The Voice of America. ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ ብሾፍቱ በዓል ኤሬቻ ብዝሒ ዝሞቱ ሰባት ብዝለዓለ ደረጃ ይወስኽ ምህላው ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣፍሊጡ መንግስቲ ድማ ሰለስተ ናይ ሓዘን መዓልትታት ኣውጅሎ ተቃውምቲ ውድባት ግን መንግስቲ ንህዝቢ ይቕረታ ክሓትትን ንስድራ መወቲ ካሕሳ ክኸፍልን የተሓሳስቡ ኣለዉ ብሰንኪቲ ትማሊ ዝወረደ ሓደጋ ሎማዓንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ተቃውሞ ከም ዝተካየደ ዝበፅሓማ ዜና ሓቢሩ እስክንድር ፍሬዮ እውን መለስካቸው ኣመሃን ዝለኣኸዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ኢትዮጵያ ኣብ ሓዘን ትርከብ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ኣብ ቢሸፍቱ በዓል እሬቻ ንዝሞቱ ካብ ሎማዓንቲ ሰኒ ጀሚሩ ሰለስተ ሃገራዊ ናይ ሓዘን መዓልትታት ኣውጆም ኣለዉ ኣብ ኩሎም መንግስታዊ ትካላት ኣብ ኤምባስታትን ቆንስላትን ኢትዮጵያ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን መራኸባትን ባንዴራ ኢትዮጵያ ትሒቱ ይምብልበል ኣሎ በዝሒ ዝመቱ ሰባት እናወሰኸ ምዃኑ እቲ ሓዘን ዝኸበደ ገይርዎ ኣሎ ምክትል ኣቦ ወንበር ተቃዋሚ ውድብ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ በዝሒ ዝመቱ ብዝለዓለ ወሲኽሎ ኢሎም
አካባቢው አጣርተን እንዳገኘነው ወደ 678 በሚጠጋ ቁጥር ነው እንግዲህ ገናም እየጨመረ ነው ነው የሚሉን
ካብቲ ከባቢ ኣጻሪና ከም ዝረኸብናዩ ኣስታት 678 ሰብ እዩ ሞይቱ ዘሎ ገና እናወሰኺ እዩ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ካብ ፈቐዶ ቦታ እዩ ዝልቀም ዘሎ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ
ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣባላት ፓርቶም እናተኸታተሉ ከም ዘጻረዩን በዚ ምኽንያት እቲ ኣሃዝ ከም ዝወሰኸን ገሊፆም ኣለዉ እቲ በዝሒ ብናይ ሆስፒታል ምንጭታት ዝተረጋገጸ እንተኮይኑ ዝተሓተቱ ኣቶ ሙላቱ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ኣሃዛት ይግለጹ ከም ዝነበሩ ብምሕባር ቀስ እናበለ ግን እቲ ሓበሬታ እናበፅሐና እዩ ክብሉ መሊሶም
ሰዎች እኮ ዛሬም እየወጡ ነው እኮ አስከሬን እስካሁን ድረስ 15 የሚወሩ ደግሞ ከባህርም
ህዝቡን እኮ ሬሳ ሰባት ይወፅ ዘሎ ኣስታት 15 ኣስከሬን ድማ ካብቲ ሃይቅ ከም ዘይወፀ ይዛረቡን እዮም ዘለዉ 25 ሜትሮ ዕምቀት ካብ ዘሎ ጎዳጉዲ ብክሬን እናተኳዕተ እዩ ብዙሕ ኣስከሬን ዝወፅ ዘሎ
ኣባል ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ ለገሰ ታደሰ ነባሪ ከተማ ቢሸፍቱ እዮም ንሶም ብውልቆም 146 ኣስከሬን ከም ዝቆፀሩ ይዛረቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 55 ምብፅሑ ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዘኖም ብምግላጽ ንስድራ ሞቲ ጽንዓት ተመንዮም ኣለዉ ንጹሃን ዜጋታት ሂወቶም ዝሰኣኑ እከይ ብዝፈጠርዎ ዕግርግርዩ ኢሎም ምስ ዘይሰማምዑ ተቃወምቲ ግን ንዝጠፍአ ሂወት ሰብ ተሓታቲ መንግስቲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ እምነት ቦታ ዕጡቃት ጥይትን ዘንብዕ ጋዝ ምትኳሶም እቲ ህዝቢ ተቃውምኡ ከቕርብ ከሎ እውን ብትዕግስቲ ብዘይምስማዕን ናይ ምርርጋእ ስራሕ ብዘይምስርሑን መንግስቲ ብወግዒ ይቕሬታ ክሓትት ኣለዎ ኢሎም እዚ ጉድኣት ዝፈጠረ መንግስቲ ብምዃኑ ንስድራ መወቲ ካሕሳ ክኸፍል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ምክትል ኣቦ ወንበር ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ መንግስቲ ግን እቲ ሓደጋ ዝበፅሐን ሂወት ሰብ ዝጠፍአን ብፈጠርቲ ህውከት እዩ ኢሉ ኣሎ እዞም ፈጠርቲ ህውከት ብዝፈጠርዎ ዕግርግርን ብዝተፈጥረ ፅቕጥቅጥን ምርጋፅን እዩ ኢሎም ኣለዉ ብዝተኣሳሰረ ዜና ናይ ትማል በዓል እሬቻ ዝበፅሐ ሓደጋ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኦሮምያ ሎማዓንቲ ተቃውሞ ከም ዝተለዓለ ተቃዋምን መንግስትን ገሊፆም ኣብ ማእኸላይን ምዕራባዊን ክልል ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሎማዓንቲ ተቃውሞታት ተካይዶም ኣለዉ ኢሎም ኣቶ ሙላቱ ገመቹ
ኣጠቃላይ እንደሰማን ኮነ ህዝቢ ቤቱን የሚገልፆ መንገድ በመዝጋት
ብሓፈሽኡ ከም ዝሰማዕናዮ እንተኮይኑ ህዝቢ ተቃውሞኡ ዝገልፅ ዘሎ መንገዲ ብምዕፃው ስራሕ ጠጠው ብምባል እዩ ክሳብ ሕዚ ዝበፅሐ ጉድኣት ዝተገለፀልና የለን ኣብ ኣንቦ ዝተወሰኑ መኪናታትን ሞተር ብሽክለታታትን ከም ዝተቃፀሉ ተገሊጹልና ኣሎ
ኣቶ ገመቹ ጸኒሖም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ከተማታት ቢሾፍቱ ደንቢደሎን ኣምቦን ዝተቐትሉ ሰባት ከም ዘለዉ ገሊፆም ናይቲ ክልል ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ኣቶ ሶሪ ዲንቃ ንናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ትማሊ ዝተፈጥረ ህውከት ስዒቡ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ተቃውሞ ከም ዝነበረ ምዕፃው መንገዲ ምቅፃል ኣብያተ ፅሕፈትን መንግስትን ከም ዝነበረ ገሊፆም
ያለው ሁኔታ በአንዳንድ ዞኖች ላይ አሁንም ትንኩሳዎች አሉ ንብረትን የማውደም መኪናዎችን የማቃጠል
እዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ገለ ዞባታት ሕዚ እውን ንብረት ናይ ምዕናው መኪናታት ናይ ምቅፃል ኩነታት ኣሎ ኣብ ገሊአን ዞባታት ብሰፊሑ ይረአይ ዘሎ ድማ መንገዲ ናይ ምዕፃው ገለ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ናይ ምቅፃል ተንኩላት ቀፂሉ ኣሎ
ፖሊስ ነዝን ምክልኻል ዝለዓለ ፀዓሪ ይገብር ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣቶ ሶሪ ድንቃት ማል ንዝተፈጥረ ሓደጋ ቤት ፅሕፈቶም ዝለዓለ ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ብምግላፅ ኣቐዲሞም ዝተወደቡ ዝበልዎም ፀረ ሰላም ሓይልታት ኣብቲ ስነ ስርዓት ንናይ ኦነግ ባንዴራ ብመንበልባል ነዚ ክቡር በዓል እረቻ ንምዝራግ ኣብ መድረኽ ወፂኦም ነቶም ኣባ ገዳ ብምድፋእ ከም ዝረበሸዎ ገሊፆም ጥይት ተተኩሲዎ ዝተቐትለ ሰብ ግን የለን ኢሉ